Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Velkommen til sesong 3 av podcastserien De som bygger det nye Norge. Produsert av Oslo Business Forum I samarbeid med Silvia Ceres.
Hei, og velkommen til dagens episode av De som bygger det nye Norge med Silvia Ceres og Oslo Business Forum. I dag I studio med oss har vi Kjartan Slette, medgrunderen av Unacast. Velkommen, Kjartan.
Takk skal du ha.
Du en av mine helter, fordi du en av disse her grundere som ikke bare har laget et veldig relevant og internasjonalt vellykket selskap, men du tar på deg også et ganske stort samfunnsansvar ved å snakke om hvordan grunder med på å endre den verden vi lever I, og at de burde ha forståelse for noe mer enn akkurat produktet sitt.
Ja, det mener jeg et krav til denne generasjonen.
Ja, men kjempespennende. Vi skal snakke mye om det. Og egentlig prøve å gå litt grann I dybde på dette her med hva kjentegner de som bygger det nye Norge. Men før vi gjør det, så har jeg lyst til å gå innom et par standardområder for alle disse podcastene. Og det første dreier seg om deg. Hvem Kjartan?
Ja, det jo et stort spørsmål. Jeg skal prøve å være kort, så vi kan komme inn til det som interessant I dagens Gründer-Norge. Jeg en pappa, og jeg en gründer. Mm. Og de to tingene har for meg fungert veldig godt I tandem. Vi kommer litt tilbake til det senere. Mm. Når det gjelder mer karrieremessig, da, så har jeg jobbet I musikkbransjen I 16 år. Eller jobbet. Og var jo så heldig at jeg ble dratt skrikende inn I digitaliseringen gjennom Napster. Drepte jo I stor grad den industrien jeg levde I. Og det tok mange år, og det tok mange millioner, hvis ikke billioner av dollar, og cirka halvparten av alle arbeidsplasser I den industrien, før vi selv klarte å komme opp med et godt tilsvar, som var da streaming.
Ja.
Og via noen tilfelligheter, som dere kan lese om på LinkedIn-profilen min, så slipper jeg å ta det her, så ble jeg da medgrunder I det som da het Vimp, og som ble Tidal, og som ble solgt til Jay-Z.
Ja.
Så på den måten så ble min reise inn I digitale litt en tilfellighet, men var da så heldig å være en av de første, om ikke den første industrien, som ble voldsomt angrepet av digitaliseringen og det som da ble kalt ulovlige tjenester, men som egentlig var en bedre type tjeneste og en konkurrent. Når da Jay-Z kjøpte Tidal, så gikk jeg og Thomas, eller Thomas og jeg, ut og sa, nå det på tide at vi bygger vårt eget selskap. Det hadde vært litt frustrerende å sitte den reisen, allikevel litt på sidelinjen, børsnotert I Sverige, hadde en del begrensninger, og se da hvordan vi konkurrerte om det samme markedet og den samme kunden som Spotify, og på akkurat samme tidspunkt, men tapte på alle de viktige frontene. Og de selskapene jo veldig forskjellige I dag på grunn av det.
Hva de største forskjellene, eller hva det du mener de gjorde riktig? Det litt fascinerende spørsmål for meg, for jeg var I fase search and transfer, når vi var like med Google, og det var en grunnleggende, sånn eksistensiell på måte, forskjell I at de trodde de var et medieselskap, vi trodde vi var et teknologiselskap. Og det tror jeg var definisjonen på forskjellige reisene våre. Har du noe sånt nå på Vim på
Ja, det har jeg Spotify? Tenkt mye på og så skrevet en del om. Her var det faktisk omvendt. Jeg tror Spotify vant fordi det var et teknologiselskap, mens vi trodde vi var et medieselskap. Og selv om det var samme type produkt, det var samme timing, og verden var klar for den type måte å konsumere underholdning på, og musikk da, så var det en del fundamentale forskjeller. Det ene var at Spotify var laget av tidligere gründere. som hadde både erfaring, men også kapital fra tidligere eventyr. Og der ser du...
Kunne styre budsjetter på andre måter og markedsplanlegging. Jeg bare tenker at dere ble kanskje styrt på en veldig sånn tradisjonell corporate måte.
Nettopp, for det påvirker helt ned til styrerommet, ikke sant? Helt ned til den minste beslutning. Men det betyr også at de hadde frihet til å gjøre det de trodde var rett i større grad og lenger før de tok inn ekstern kapital. Tidligere erfaringer som gründere, veldig viktig. Jeg kom da også fra Sverige som har en 4-5 år, men jeg head start på Oslo og Norge i forhold til gründerskap. I tillegg så var de globale fra dag 1. De hadde et globalt mindset og en sånn go-get-it-attitude fra dag 1, mens vi tok Norge og brukte lang tid på det, og så tok vi Sverige, og så tok vi Danmark, og så vet du hvordan det går. Så når de var i 15 land, så var vi i 5. Og det blir forskjeller som små i starten veldig store når du drar denne linjalen helt ut. I tillegg så forsto de viktigheten av kapital for å fuele growth. Vi var et børsnotert selskap, så det påvirket oss i noen grad, men selv om vi ikke hadde vært det, så hadde vi likevel ikke den forståelsen. Jeg sier ikke at kapital er løsningen til alt, men når du skal ut og endre et globalt marked i en eller annen retning, så må du også ha nok kraft til å gjøre det.
Du må ha litt bensin.
Du må ha ganske mye bensin, eller som jeg brukte nylig i en annen podcast, du må ha nok el på elbilen.
Ja.
Og så gikk de ut og skaffet seg de kompetansene de ikke hadde.
Ja.
Så mens de gradvis ble smartere og smartere for hver dag, og bedre innenfor den industrien de prøvde å bli ledende i, så ble vi sittende og diskutere med de samme menneskene i det samme styrerommet, i de samme geografiene. Så alle disse tingene akkumulert førte til, igjen, noe som så likt ut i starten, ble fundamentalt forskjellig 10 år senere. I dag har Spotify 70 millioner paying subscribers. Tidal har 3 eller 4. Så selv om det var en fin reise, lærte masse, Exit til JC, kjempespennende, ser veldig bra på CV'en, er bra i VC-møter den dag i dag, så satt vi igjen med en masse læring som vi ønsket å bruke da på nytt når vi startet Unicast.
Og fortell litt om Unicast.
Unicast er et av de mest ambisiøse selskapene i Norge. Treffer vi planken, så blir det gigasvært. Vi prøver å løse tilgang til fysisk data. Med andre ord, hva som skjer, hvordan vi beveger oss rundt i denne store verden her.
Fysiske verden.
Hele planeten vår. Er i stor grad ikke fanget i de tjenestene som finnes der ute i dag. Så alle de store tjenestene som vi alle omgir oss med hver dag, Google, Facebook, LinkedIn og mange andre, er i stor grad, om ikke helt, basert på digital data. Vi vet veldig lite fortsatt om hvordan vi som mennesker og konsumenter bruker den fysiske verden. Og det er ikke vi, altså Unica, som skal lage de produktene på toppen av fysiske verden, men vi skal tilgjengeliggjøre de dataene.
Så dere er en slags koblingslag mellom sensorenes verden og AI-verden?
Ja, sensorer, GPS, alle typer teknologier som på en eller annen måte ser et snitt, deler av den fysiske verden. Så lager vi datalaget hvor disse dataene samles, klassifiseres, verifiseres og så videre. Og så er det opp til andre selskaper i mange forskjellige industrier, vi kan snakke litt om det senere, og bygge sine produkter på toppen av det. Vi jobber blant annet med hedge funds, altså finance, vi jobber med smart cities, vi jobber med markedsføringsplattformer, vi jobber med AI-plattformer, som du nevnte, og mange flere kommer det til å bli. Vi har en intern vision, mission, kall det hva du vil, som handler litt om hvordan skal vi kunne forlate den planeten her, og det er jo, ser vi å tegne på nå med Musk og hans raketter som kan brukes om og om igjen. Vi kommer til å kolonisere verdensrommet. Hvordan kan vi håpe å bygge en bedre by, eller bedre byer på Mars, hvis vi ikke selv forstår de byene vi har her hjemme? Og det er litt der vi ligger da. Vi ønsker å skape en forståelse av hvordan vi bruker den fysiske verden.
Altså AI, bare for at vi prøver å forstå dette litt til, AI kan da brukes til å trenes på hvilket som helst domene, men det å gi det et fornuftig domeneforståelse av den fysiske verden i forskjellige områder av den, ikke sant? Går kundene inn og ut av butikker mer eller mindre?
For eksempel.
Ja.
Og det er det mange ikke helt har fått med seg rundt AI. Det er jo to grunner til at AI nå begynner å bli en kraft å regne med. En jo selve prosesseringskraften som begynner å bli sånn at vi kan kalkulere de matematiske formlene vi trenger i samtid og nok av de. Det andre jo, og det glemmer mange, tilgangen på data. Det ikke uten grunn at Facebook og Google kommer til å bli store på AI og ikke Apple, for eksempel. Du ser hvor dårlig Siri er. Mm. Det fordi at Apple ikke et selskap som fundert i data og forståelse av data. Og det nettopp tilgangen på den dataen som gjør at AI nå begynner å få den kraften som vi ser nå gjennom tjenester som Alexa og så videre.
Men hva det dere gjør unikt da?
Hva mener du
unikt? Hva vil det si at dere en global plattform for den type data?
Ja, unikt
Hva det som mangler? Det jeg prøver å forstå i dette økosystemet. Nå har vi sensorer, ikke sant, som samler masse data, ja. Men de dataene i millioner av forskjellige formater, og antagelig
titusenvis av selskaper.
Ja, mange selskaper, veldig forskjellig presisjonsnivå, kvalitetssikkerhet og så videre.
Helt korrekt.
Og så det de som skal bruke disse dataene til å bruke det til gudene, vet hva, predikere markeder eller styre trafikk. Yes.
Jeg ikke så veldig glad i ord unikt. Jeg tror mange henger seg opp i unikhet og den perfekte ideen. For meg handler det om å bygge selskap om...
Ok, glem unikt. Hva den store ideen
da? Execution. Men det som mangler her jo det du selv beskrev nå, broen mellom de to verdene. Mm. Det ingen tilgang mellom denne forståelsen som ligger der ute fragmentert, og bruken av den forståelsen i en skalerbar global sammenheng. Så det unike, hvis vi skal bruke det ordet, da, jo å skape den tilgangen. Men så holder det ikke bare å skape tilgangen, fordi denne dataen, det kaos. Du beskrev det ganske godt, det mange forskjellige teknologier, mange forskjellige nøyaktighetsgrader, og så videre og så videre. Så den dataen må også da normaliseres på en måte, slik at den kan forstås helhetlig. Så der ligger mye av jobben vi gjør, og derfor så tror jeg Unicast kommer til å være det selskapet i Norge som har flest data scientists ansatt i løpet av de neste 3-5 årene. Fordi det en enorm jobb å forstå dette her. Jeg beskriver et annet sted, det er som å legge et puslespill hvor ingen av puslespillsbitene passer, og du har mistet lokket hvor det står hvordan bildet skal se ut. Det vanskelig.
Og du vet ikke engang hvilket tema det
eller? Nei, ikke det heller.
Du skjønner, jeg sitter og smiler litt av meg selv her, for jeg tenker at det der ordtaket med at når du har en hammer så ser alt ut som en spiker, gjelder meg også nå, fordi jeg et søkemotormenneske, ikke sant? Og det der jeg har jobbet mye av min tech-liv. Ja. Og det jeg sitter og tenker på, ja, men de lager egentlig en søkemotor for verdens fysiske data.
Det korrekt, og vi har blitt sammenlignet med Google i flere pressesammenhenger. Vi har ikke brukt den selv, men det har vært artikler som har sagt noe sånt som «The startup that just might threaten Google». Mm. Vi ikke der, vi fortsatt ung selskap, vi har fortsatt mye å gjøre. Men det klart, finner du formelen for å indeksere den fysiske verden, som til nå ikke fanget i god nok grad, i hvert fall i de eksisterende tjenestene, så sitter man nok på et mulighetsrom som kanskje vi selv ikke forstår.
Mm. Spennende. Vi går bare videre på Unicast, men det de globale temaene, som i første omgang har jeg lyst til å snakke litt om, dere prøver å bygge et globalt selskap, det første du sa, en av de mer ambisiøse vi har.
Vi flyttet, så fort vi hadde kapital til det, flyttet vi hele selskapet til New York, og flippet det til et Delaware Inc.
Ja. Ja. Fortell litt om den reisen. Hvorfor det vanskelig? Hva det man skal gjøre av på en måte gode tips? Jeg tror det for mange som snakker om at nå skal vi lage verdens beste ditten og datten, men tør egentlig aldri tenke noe særlig langt utenfor Norge.
Ja,
hvordan gjorde dere det?
Ja, og det, for oss begynte jo det i læringen vår fra Tidal. Vi så der, first hand, hvor viktig det å matche ambisjonene dine med handlinger. Du kan ikke sitte på et styrerom i Norge og si at vi skal bli verdens største, når du ikke selv omgir deg med de globale aktørene hver dag. Det bare ekstremt vanskelig. Så du må være der, du må leve der, du må puste den samme luften, og du må føle den samme smerten.
Du må svømme i den samme dammen.
Du må være utsatt, det jo basic evolusjonsteori, du må være utsatt for de samme
kreftene
fra miljøet for å utvikle deg i samme fart. Mm. Og det gjorde vi da, tidlig. Mm. Så det var på mange måter ikke så mye begrunnet i veloverveid kvantitativ analyse. Det var en tro.
Mm.
Hvis vi skal bli det selskap vi ønsker å bli, og hvis vi skal være tro mot det selskap vi ønsker å bygge, så må vi være til stede I de markedene hvor vi ønsker å bli store. Og da hadde vi en del samtaler om det. Det jo ikke trivielt å flytte til USA. Jeg kunne ikke på grunn av min datter, som jeg har da halvparten av tiden, men Thomas, som har sine barn hele tiden, kunne da flytte hele familien sin over.
Mm.
Så det var en del diskusjon, men også at the end ganske enkelt, si, vet du hva, jeg kan ikke, du kan, da må du flytte.
Mm.
Og det gjorde han.
Mm.
Og så fort vi hadde kapital til det. Men jeg må understreke, det ikke trivielt rent sosialt, og det heller ikke trivielt kapitalmessig å flytte et selskap til for eksempel USA. Det koster mye penger, det koster mye frustrasjon, og man skal være klar over hva man byr seg ut på. Der hadde vi en litt glede av den der naiviteten som gründere har. Men har man ambisjonen å bygge et globalt selskap, så kan jeg ikke se en eneste grunn til å bli I Norge utover testfasen.
Men man kunne vært I Norge som, altså igjen tilbake til fast. Jeg mener at vi hadde en veldig elegant modell hvor utviklingen og teknologien ble laget I Norge. Vi har billige,
og det gjør vi også.
Ja, yeah. Vi har billige og kjempegode teknologer som tenker selv I motsetning til de fleste andre
Helt enig.
I verden. Og så hadde vi salg og markedsføring i vårt tilfelle I Boston-området, men da med hovedkvarteret for salg var der.
Identisk
og det var en fin balanse.
Akkurat samme modell vi bruker.
Mm.
Det helt galskap, på samme måte som det galskap å ikke flytte til utlandet hvis det der markedet ditt så det galskap et sterkt ord. Men man skal få sterkt vurdere å beholde utvikling I Norge, fordi man har tilgang til ekstremt høy kompetanse, som ikke enda har vært gjennom den fulle reisen fra corporate til startup, så det veldig mye talent som enda ikke har begitt seg inn I disse selskapene enda. Det veldig høy generell kompetanse ut fra skoleverket. Man selvtenkende, som du sier. Og så det en nesten kan være opp til en tredjedel billigere enn I de store pressområdene.
Min erfaring at det halvparten av prisen I Silicon Valley, da. Men akkurat på noen områder. Da.
Jeg tror det kan være enda mer, fordi spesielt innenfor litt sånn høy, eller områder som under sterk press
Godt akkurat. Godt erfarne folk med riktig kompetanse.
Ta data science, vi snakket om tidligere, Salesforce, Spotify også, og Facebook, og disse presser og prisen noe helt ekstremt i pressområdene, hvor også New York et av de pressområdene. Mm. Så fra et rent økonomisk ståsted så kan du fly ganske mange ganger over Atlanteren og likevel ha en mye billigere engineering-avdeling.
Ja.
Så jeg støtter Fastid-valget her.
Ja, men hvordan, altså vi snakker om de som bygger det nye Norge, så hvilken glede får Norge av at man fortsatt har alle disse utviklingsavdelingene I Norge? Kan vi anvende det dere bygger på spesielt relevante norske områder?
Der tror jeg ikke man skal lete etter verdien. Det vil så være en heldig bieffekt.
Mm.
Men det man får jo teknologiklynger og kompetanser som bidrar utenfor selskapet I forskjellige kompetansedelingsnettverk, som det mange av I Oslo. Og så skal man ikke undervurdere hva som skjer I etterkant av selskapets levetid. Eller I hvert fall når selskapet endrer seg over tid, så vil en del av disse menneskene som har fått av erfaring fra å bygge globale tech-selskaper, kommer det til å gå til å starte sine egne selskaper.
Mm.
Og vi har en ansatt hos oss som faktisk I dag begynner som CTO I en annen norsk startup, og det fantastisk å se.
Mm.
Og det sånn jeg tror man skal se på spredningen av kompetanse først og fremst, og bare ut fra et miljø som Tidal, da, som var, jeg mener det var undereksponert I det norske miljøet som en viktig aktør. Det sitter hundrevis av utviklere I Tidal og bygger spennende teknologi her I
Oslo. Og har verdens eksperter på
nettopp,
streaming.
Nettopp. Mm. Ut fra det miljøet så startet jo Unicast, og jeg helt sikker på at det kommer mange andre teknologiselskaper ut fra det selskapet I løpet av neste årene. Og akkurat som jeg håper at det skal komme 10, 20, 30 teknologiselskaper ut av Unicast I løpet av de neste 10-20 årene.
Mm. Og da kan vi begynne å snakke om at vi har en ordentlig ledende klynge på dette her med fysiske data I digital AI-verden og så videre.
Da kan man begynne å snakke om det.
Du skjønner, jeg tror vi for forsiktige med å si det. For nordmenn, ifølge en av mine amatørdiagnoser, er en sånn merkelig blanding av at jeg har hørt fra Gro at det typisk norsk å være god, ikke sant? Og samtidig så det et eller annet med den der janteloven hvor man ikke skal skryte for mye. Og da det en del miljøer som jeg har sett tett, som virkelig vanvittig gode. På for eksempel sånn Kongsberg, NTNU, Sintef, I det området som du snakker om nå, akkurat sånn type sensorikk og radioteknikk og telematikk og geomøte digital og så videre. Jeg mener at det verdensledende, men det ikke greit å si det I Norge. Og jeg mener at vi må si det, for hvis ikke vi sier, altså amerikanere sier det lenge før det sant, og så blir det sant.
Ja, de sier det litt for tidlig.
Men så blir det sant da.
Ja, men du må huske på at en av de, jeg enig med deg I prinsipp, du må huske på at en av de styrkene vi skandinaver, da, for å zoome litt ut, har I internasjonal business, jo nettopp vår tilknytning til realismen, og det at vi profesjonelle, at vi leverer hver gang. Så vi skal ikke gå helt American heller, men samtidig så det noe du, det noe I det du sier der, at vi trenger å bli litt mer, la oss si tydelige da, på hva vi gode på. Og tørre å stå for det vi gode på. Og jeg ikke så veldig nervøs for det, for jeg ser de tendensene I miljøet, og jeg ser at det kommer til å blomstre. Så tror jeg heller oppgaven nå kommer til å være å holde litt tilbake, sånn at vi ikke blir for
glad. Minne folk på verdien av ydmykhet og sånt?
Ja, ikke fordi at man ikke skal tro på seg selv og ikke skal satse, men fordi at det en kvalitet som settes pris på I internasjonal business. Og da skal man ikke prøve å kopiere andre for enhver pris, når man har styrker som andre liker.
Jeg tenker at vi, apropos dette med fast paralleller, vi hadde da Quietly Confident Norwegian Technologists, og så hadde vi Aggressively Commercial American Sales Guys, ikke sant? Det var litt forskjellige personligheter.
Minner veldig om Unicast. Ja. Og det også en annen fordel av å bli et internasjonalt selskap ganske tidlig, at du blir jo også da tidligere eksponert for forskjellige måter å tenke på rundt det å bygge selskap, og det noe spennende I den mixen av det amerikanske og nordiske norske. Hvis du klarer å få det til å fungere som en helhetlig kultur, og klarer å kapitalisere og hente ut det beste fra de to verdene, så sitter du på en veldig spennende kombo.
Hva tenker du om sånn type internasjonal talentrekruttering?
Jeg tenker det ingen vei utenom. Vi har snakket om det helt siden dag 1. Vi har ikke enda tatt spranget, fordi av to grunner. En vi føler vi må være et selskap som spennende nok for de aller beste. Det handler ikke om å ansette noen fra et annet land, det handler om å ansette en god fra et annet land. Det andre at man skal ikke undervurdere jobben med å få andre kulturer til Norge, faktisk flytte hit. Da skal man ikke bare bidra med en lunsjekk og en pult, man skal også bidra med hjelp til å bosette seg her, til skatt, til å skaffe et sosialt nettverk. Og vi har ikke følt at vi et stort nok selskap til å gjøre det helt ennå, men vi begynner veldig å komme dit. Og det kan godt hende at I den neste rekrutteringsrunden som jeg midt I nå, så gjør vi våre første internasjonale ansettelser og får de hit til Norge.
Jeg hadde egentlig ikke tenkt å dreie om type mangfold og internasjonale talenter I denne samtalen, men jeg må bare, nå ble jeg så inspirert
til å... Jeg elsker det temaet.
Jeg tenker tilbake på min egen ansettelse I Norge. Etter denne doktorgraden I Oxford og MBA fra INSEAD, så kom jeg for andre gang til å søke jobb I norske først venture capital-selskaper, og så etter hvert tech-selskaper. Det var en sånn ørkenvandring, Kjartan, at jeg tror ikke en nordmann kan forestille seg det. Og der står du med ganske så relevant erfaring fra Silicon Valley og alt mulig rart, og så rister de på hodet og sier at nei, du, interessant, men ikke akkurat nå.
Og sånn tror jeg det litt ennå.
Ja.
Og jeg tror også at det en konkurransefordel for selskaper som Unicast, som har forstått at dette en styrke og ikke et problem. Da.
Det akkurat det jeg skulle frem til. For etter en del hyggelige, men egentlig veldig sånn deprimerende møter, så møtte jeg da Jon Markus Lervik I FAST. Jeg møtte, for å være helt ærlig, så møtte jeg samtidig også folk fra Trolltech og folk fra Opera Software, og disse tre selskaper tenkte annerledes.
Yes.
Sånn som du sier nå, Unicast. Og det de gjorde var å, altså for det første så skjønte de teknisk hvor god du var, og for det andre så var de ikke redde for å ansette folk som holdt på med noen av disse ledende miljøer I verden, og for det tredje så rydde de plass.
Nettopp.
For det passer aldri når det kommer en med litt uvanlig bakgrunn.
Nettopp.
for du har ikke den stillingen ute som regel, men det å skjønne at du må bare kapre de du kan når Absolutt. De først banker på døra di, det skal ganske mye, hva skal jeg si, budsjett mot da, for Dette. Å gjøre sånt.
Og
i Norge, tør dere det?
Ja, vi tør det. Og i Norge akkurat nå så er det litt, det er gode dager da. Det er tidlig i entreprenørskapsbølgen.
Og det er gode dager for de som ansetter?
Det er nok kompetanse til alle.
Ja.
Det kommer ikke til å vedvare. Det kommer til å bli en ressurskvis i Norge også. Og de selskapene som var ikke tidlig har posisjonert seg mot mangfold, da tenker jeg mangfold på alle dimensjoner, internasjonal versus nasjonal, jeg tenker på etnisitet, jeg tenker på bakgrunn, familie, ikke familie, jeg tenker på kjønn. De som ikke har gjort seg erfaring innenfor disse områdene og blitt gode på det, kommer til å ha et kjempeulempe når dette klemmer seg litt til om et par år. Så vi har fra starten jobbet meget hardt for å være relevant og for å forstå disse tematikkene. Og spesielt innenfor mangfold på kjønn, så har vi jobbet mye i Norge de siste året.
Mm.
Fordi, det er mange grunner. La oss ta de to viktigste for meg, da, eller for selskapet. Det første er denne ressurskrisen. Det kommer til å være en så enorm kamp om de beste kvinnene innenfor teknologi, at de selskapene som ikke gjør seg selv relevante nå, kommer ikke til å ha sjans. Og det kommer til å ta mange år, for det er nok som blir utdannet. Så man må jobbe. Og det er nok kvinner i Norge innenfor teknologi til å gjøre slik at Unicast kan være ekte 50-50. Men det er ikke nok til at alle selskaper kan være ekte 50-50. Så det er konkurranse.
Mm.
Og vi skal være best. Mm. Det for meg er en helt annen tilnærming til like rettigheter enn det prinsipielle og det morale. Det er god business. Og det andre er, og det er, jeg begynte jo med å si at jeg er far, og at jeg skulle komme tilbake til det. Jeg mener at skal man kunne gi plass til flere kvinner innenfor teknologi og ledelse, så må man gi plass til flere menn i familien.
Mm.
Så for meg er det en skjult agenda her. Jeg vil ha flere kvinner inn som ledere, flere kvinner inn i teknologi, sånn at jeg og mine likesinnede fedre
kan få lov til å si at nå må jeg hjem og hente.
Jeg vil være med barna, både i familiesammenheng, men også i bruddsammenheng.
Mm.
Så jeg har en hemmelig agenda der. Jeg skal få fedre inn i familien gjennom å få kvinner inn i tech. Og det er win-win.
Det er win-win. Men jeg tror det er en sånn høna og egge problem, for jeg tror at vi trenger veldig på en måte, slående eksempler som er positive og konstruktive på begge sider. For før opptaket til podcasten, så bare for publikums skyld, så snakket vi en del om dette her med hvor sterkt en del av disse stereotypene faktisk står i våre lokale miljøer, og jeg tror ikke dette kan endres på noe annet vis enn gjennom eksempelets makt.
Handling, alltid handling.
Ja.
Og det kan godt være at den ene handlingen her og nå i tid og rom ikke endrer mye, men det kan være sommerfuglvingene som skaper stormen senere. Så hvis man henfaller til tanken om at jeg er bare meg, og jeg er bare ett selskap, vi kan ikke gjøre noen ting, da er ikke du en person jeg har så mye til felles med. Jeg liker de som tenker at min handling har en betydning, og jeg kommer til å gå for det, og så kommer vi til å se hva som skjer etterskuddsvis. For den der passiviteten mener jeg er livsfarlig, også innenfor det å bygge selskap.
Ja. Men du, vi skal tilbake til Unicast og hvordan dere for eksempel kan jobbe med hedgefonds, men før det så må jeg bite meg inn i det siste du sa nå.
Mm.
Og det dreier seg om at vi kan ikke være passive når vi er ledere eller ansatte eller foreldre. Det er et eller annet med å forstå at du er en del av et samfunn, og alle dine handlinger påvirker det samfunnet.
Absolutt.
Og jeg må innrømme at jeg savner mer av den type, altså du er min helt akkurat på grunn av det. Fordi jeg tror at gründermiljøene må ta på seg også dette her samfunnsansvars, også den rollen. Du er ikke bare her for å bygge, for det første så er du ikke her bare for å være kul,
aldri.
Som alle gründere mener, på en måte, eller litt for mange gründere mener er hovedgrunn til å bli gründer. For det andre så er du ikke her bare fordi du bygger et relevant business, som kommer til å ha både stor og positiv bunnlinje etter hvert. Og for det tredje så er du her for å lage tjenester som endrer samfunnet på en konstruktiv måte, og du forstår de første og andrehånds effekter av disse endringene. Både gjennom å ansette folk, gjennom de produktene du lager, gjennom de markedene du på en måte endrer her. Og jeg har lyst til at vi skal snakke bare bittelitt om dette samfunnsansvaret hos gründere.
Ja, Det et spennende tema.
Hva tenker du der? Du har skrevet litt om tema.
Jeg har skrevet mye om tema, og engasjerer meg også mye I det daglige, I det. Både på mer skjult side, altså I direkte en-til-en-samtaler, og så mer tydelige ting som I samtaler med politikere. Jeg vil begynne med å si at det aller, aller viktigste at man evner å bygge et selskap som evner å tjene penger.
Mm.
Uten det har du ikke bevisets makt, og din evne til å påvirke blir liten. Så man må aldri glemme at man her først og fremst for å bygge positiv verdi for seg selv, sin ansatte og sine eiere. Der begynner det. Men når man da har den posisjonen og på vei der, så bør man veldig, veldig fort se på hvordan man også påvirker samfunnet rundt seg. Og det på to dimensjoner, tenker jeg. Ene I forhold til å dra opp det miljøet man selv en del av. Spesielt her I Norge I 2018, så har vi selskaper som kommet litt ut av gaten, har enormt ansvar for å få med oss alle de andre også. Av prinsipielle pay-it-forward-grunner, og fordi det noe av det å være et decent menneske, men også fordi det egoistiske grunner til det. Et større og mer sunt økosystem innenfor startups tiltrekker seg mer internasjonal kapital. Men så har man også et ansvar overfor samfunnet som helhet på lokalt nivå og på globalt nivå. Hvis vi begynner med globalt nivå, som selvfølgelig vanskelig å påvirke direkte, men det noe med sommerfuglvingeslagene og så videre, så mener jeg at vi har sett en tendens de siste 10 årene, spesielt ut fra Silicon Valley og USA, men den type ethos jo kopiert over hele verden, til at man distanserer seg fra samfunnet, både gjennom produktene sine, men også I forhold til den dialogen man ønsker å ha med politikere og samfunnet som helhet. Og dette å trekke det litt langt, og jeg har skrevet en bloggpost om det, men jeg mener det en kime av sannhet I det. Så jeg tror man kan se det sporet helt til det politiske miljøet man ser I USA nå, også I andre land, at man har skapt en nesten avsmak for utviklingen. Og det jo ikke det at vi ikke har sett dette tidligere I historien, det jo klart det var ikke trivielt å reise seg opp fra bondegården og gå inn I fabrikken. Jeg sier ikke at det bare skjedde med et håndtrykk, det var kamper der også. Men jeg ser konturen av noe som enda litt farligere denne gangen, og at man tilsidesetter en stor del av befolkningen I jakten på fremskritt. Og derfor kan en politiker som Donald Trump bli valgt. Ikke bare kan bli valgt, men han kan også bli gjenvalgt. Fordi han har klart, og jeg tror ikke så mye gjennom dyktighet.
Folk trenger en alternativ narrativ som de, ja.
Ja, folk redde for utviklingen. Folk redde for selvkjørende biler og kunstig intelligens. Mm. Og det de fleste gjør når de redde, og dette helt naturlig, å søke mot det de kjenner. Og når det de kjenner representeres av en person som kan ha andre motiver, det vet vi ikke, men det det eneste alternativet du har, så går du dit.
Altså jeg...
Og det kan skje I Norge også, hvis vi ikke passer på.
Ja, jeg har ganske... Altså min hva skal jeg si, samfunnsutviklingsfilosofi skiller lag fra Silicon Valley sitt på akkurat disse punktene her. Og det som litt interessant at jeg har jobbet da med en del av disse her, ikke de som leder selskapene, men veldig mange rundt dem, som kom fra Stanford-miljøet på sent 90-tallet. Og dette var tiden til John McCarthy og så videre. Og problemet jeg har med det at det en sånn uhemmet elitisme. De har en ekstrem bias for intelligens, og dette de smarteste gutta som var de flinkeste til å utnytte datamaskinene, ikke sant? Og det snakkes om ganske tydelig både hos Peter Thiels konservatisme og Mark Zuckerbergs nerdenes hevn og Mark Andresen sin software spiser verden. Litt sånn, hva skal jeg si, ukritiske konkurranseglede. Frie markeder, nå må det beste produktet vinne og alle de andre. Og ja, sånn det. På et vis, men effektene av at det så få hender etter hvert som kontrollerer de algoritmene som kontrollerer dette globale systemet, noe vi ikke klarer å forholde oss til.
Nei, og dette her har vi jo sett gjennom historien om og om igjen. Når for mye makt og eller rikdom blir samlet på få hender, så blir det revolusjon. På en eller annen måte. Og det kommer selvfølgelig til å skje igjen. Og det det for meg som virker noe korttenkt I hvordan man bygger disse selskapene og denne kulturen, at man setter seg egentlig opp for å bli revet ned, og det for meg ikke god business. Det klart det kommer en motreaksjon på det vi ser i USA nå med Trump. Det kommer en motreaksjon på det vi så nå med hvordan for eksempel Facebook blir brukt i valget. Og jeg tror ikke disse selskapene fullt ut forstår hva det kan bety for deres posisjon. Derfor så tror jeg det god business, og jeg liker handlinger som lar seg lede tilbake til god business, om det handler om mangfold eller decency eller hva som helst.
Eller likhet.
Eller likhet, men jeg tror det god business å tenke på hvordan man som deltagende aktør i det store samfunnet, og hvordan man bidrar positivt til det. Så det det store globale bildet, og her det selvfølgelig vanskelig å påvirke direkte, men jeg mener at man har en mening om hva det vil si, og hva det vil ikke si for deg og ditt selskap. På det mer lokale nivået så handler det om det politiske bildet vi har i Norge akkurat nå, som jeg noe frustrert over, fordi vi har havnet i en tid med visjonsløshet.
Si det. Ja.
Det et vanskelig ord. Vi har ikke visjoner lenger. Vi har mange, jeg tror mange misforstår det vi gjorde med oljen som en unik idé, eller kanskje enda verre en lotteribillett. Altså vi vant på det store oljelotteriet. Men det var hverken eller. Det var ikke en idé vi fikk, og det var ikke flaks. Vi har noen ressurser, og alle har forskjellige ressurser, men vi var ekstremt gode til å kapitalisere og bygge ut de ressursene.
På en bærekraftig måte.
På en bærekraftig.
Og eksporterbar.
Ja, ikke på miljøperspektivet, men økonomisk bærekraftig for en hel nasjon. Enig. Men de valgene som ble tatt av tidlig, om hvordan man skulle porsjonere ut disse feltene, hvordan man skulle fordele inntektene, hvordan man skulle stake ut retning for nasjonen.
Tvinge dem til å bruke norsk teknologi.
Det var basert på visjoner. Det var basert på en tanke, en større plan, en felles samhandlingsplan for nasjonen om hvor vi var på vei, hvordan vi skulle felleskapitalisere på dette. Og jeg har vært i mye møte med politikere, både opposisjon og regjering, i de siste årene. Jeg finner ingen spor av den visjonen. Det forvaltning.
Men jeg må spørre deg, for jeg tror de gjerne vil, skjønner du. Jeg tror vi har noen av verdens mest velmenende politikere, veldig få land jeg kan tenke meg hvor ikke på en måte, politikere utnytter posisjonene sine mindre, og jeg veldig begeistret. Men vi har tvunget dem, lært dem opp gjennom den der ekstreme kritikken for all type risiko de har tatt, til å bli så utrolig risikoaverse. For når man snakker med dem, så det nei, hver gang, nå snakker politikere om at hver gang politikerne har prøvd å overstyre markedet, så gikk det galt. Så prøver jeg å tenke, nei, det ikke riktig, tenk på oljeservices.
Det ikke riktig det hele tatt.
Tenk på hva de andre land gjør med sin industripolitikk. Hvordan kan vi skape rom for det? I en demokrati da, hvor man tror at det må ta tid, og det må være sånn at alle enige. Ja. For hvis vi venter at alle skal være enige, så blir det vanskelig.
Og her jeg veldig tråd med for eksempel Fredrik Winter i Oslo Business Region, som har en veldig klar tanke om hva den nye offentligheten skal være. Jeg helt enig med han. Tanken om at vi skal bare lage skattemessige rammevilkår, for eksempel, og så skal markedet selv finne ut hva som smart eller ikke smart, det for det første ikke en tanke de selv har levd, eller som vi politisk har levd ut i fortiden, og det heller ikke en empiri for at det en god måte å drive butikk på. Man må stake ut retning, man må ha visjonene, og så må man hjelpe aktørene til å gå mot den visjonen. Problemet, og jeg enig i observasjonen din, og jeg kan være så enig i noe av forklaringsgrunnlaget til hvorfor det har blitt sånn her, men for meg ikke det grunn god nok til ikke være utålmodig og kritisk. Politikere der for å formidle og for å iverksette mine ideer som borger. Og akkurat nå, basert på de siste årene med dialog med de, så ikke dette mine politikere. Selvfølgelig. Vi stolte skattebetalere og skal være i land og alt det der, men de representerer ikke det synet jeg har på fremtiden, og hvordan man skal kapitalisere på den innovasjonsbølgen som nå kan skylle over Norge hvis vi gjør ting rett. Og jeg har på mange måter også gitt opp litt å være i dialog med de. Og det kan høres ut som en fallitt. Jeg ser det ikke slik. Jeg ser det som en endring av strategi for min egen del. Jeg har kommet til den konklusjonen, og det kan endres over tid selvfølgelig, men akkurat nå min konklusjon at jeg gjør størst påvirkning ved å vise, ikke ved å fortelle, og ikke ved å være i dialog. Jeg må vise dem hva dette vil si. For eksempel nå når vi hentet denne nye kapitalrunden, jeg må fortelle dem hvorfor vi måtte til utlandet for å hente de pengene, og hvorfor vi kommer til å fortsette å hente penger i utlandet, hvorfor vi kommer til å fortsette å bygge mer og mer kompetanse i utlandet, og så får de forstå det alvoret selv, for den tiden for dialog og gode handlinger og photo-ops, hvor de skal ha et eller annet bilde i forhold til valgkampen, den for meg over.
Men jeg tror, jeg uenig.
Bra.
For jeg tenker at du må bare fortsette å terpe på den historien, men i dialog, for jeg tror det to forskjellige språk, to forskjellige frame of minds da, og konsepter og modeller, og dere må møtes i en flerspråklig dialog da.
Ja, og der
De må lære ditt språk, du må lære deres, og jeg tror du og jeg har det problemet med at vi snakker ikke, vi bruker ikke de samme ordene, som de bruker når vi snakker om de samme tingene, og det er vanskelig å møtes da.
Absolutt, men der jeg uenig med deg.
Ok, bra.
Fordi, først og fremst skal jeg bruke tid med å bygge selskap, sånn som vi begynte med. Ja. Først og fremst må du ha et profittmaksimerende selskap, eller i hvert fall et selskap som tjener penger, for at du skal ha en plattform der du kan mene noe. Mm. Og du kan bygge arbeidsplasser, og du kan ha innsikt. Og så har jeg noe tid igjen, tid X igjen, som jeg kan bruke på forskjellige måter. Min konklusjon akkurat nå at jeg bruker den tiden best å påvirke det politiske miljøet med å vise, ikke med å være i dialog. For det tar veldig mye tid å være i disse dialogene, og jeg må velge på visse nivåer. Akkurat nå har jeg valgt å fokusere på demonstrasjon, og så bruker jeg tiden min i dialog, en til en, med andre gründere. Fortelle dem hvordan vi hentet penger, hvordan vi flyttet til USA, sånn som du spurte om tidligere, hvorfor vi gjorde det, hva vi lærte fra Tidal, et cetera, et cetera. Og så det tidsbruket min akkurat nå. Men dette noe man må justere hele tiden, og så må man lære hele tiden.
Bra for Unicast, ikke så bra for Norge, men jeg tenker at så det noe med at dette her går litt i bølger også, som du sier, pluss at jeg tror det utrolig viktig å treffe politikere når de har tid til å lytte. Og problemet med dem at i sånne valgtider, og når det, da har de ikke tid, og når det på en måte veldig gode tider, fordi det et eller annet som akkurat nå på en eller annen medieagenda, så har de ikke tid. Så liksom det å presse inn innovasjon på deres agenda vanskelig.
Fordi... Men hva kunne vært viktigere? Jeg forstår det ikke. Jeg forstår det faktisk ikke. Så jeg litt lei av den der tanken om at ja, men de har så mye å tenke på, og det så vanskelig. Nei, vet du hva? Det jobben deres, og hvis du en visjonsløs politiker, så har vi ikke så mye å snakke om.
Men for å være, liksom for å fortsette på det, vi må snakke litt om Unicast, og vi nærmer oss tiden vår, så vi går tilbake til hedgefonds og AI og datalager, men jeg har bare lyst til å legge inn en liten kommentar, og det at en av de tingene jeg beundrer Anita Krohn Traaseth for, at hun utfordrer på dette med hvordan tenker vi statsbudsjett. Ikke sant? Vi tenker kostnader i stedet for investeringer. Ja. Og det litt av det du sier bare med andre ord. Du vil gjerne at man skal ha en visjon for å bygge og skape noe nytt, ikke bare å rydde opp i gammel gjeld.
Ja, vi blitt en forvaltningsnasjon, og jeg skjønner det også, fordi vi har gjort noe veldig smart i fortiden. Vi har samlet en hel mengde verdi i et oljefond, og det ikke trivielt å forvalte de verdiene. Men problemet at hvis vi blir for opptatt av forvaltning, så klarer vi ikke å skape det som skal ta oss til neste steg, og det som skal være etter oljen. Så vi må, akkurat som i en moderne organisasjon, så kan man ikke bare sitte og levere på krav fra kunder, og passe på at man flyter fra dag til dag. Man må fortsette å innovere, fortsette å sjøsette nye produkter, fortsette å lære, eller så blir man forbikjørt på et eller annet tidspunkt.
Veldig bra. Si litt grann til om Unicast. Du sier at dere snakker ikke direkte om kunder, men hva kan du bruke av eksempler som gjør at folk forstår denne nye verden som dere hjelper oss inn i?
Ja, vi snakker jo direkte med kunder, men vi lager ikke produkter for kundene våre.
Nei, jeg mener om kunder. Hva kan du bruke av eksempler?
Ja, et veldig konkret eksempel er jo for eksempel innenfor hedge funds, da, som jeg snakket om tidligere, og et veldig hjemlig eksempel er jo det som har skjedd nå med Rema, og noen strategiske...
Du må forklare litt mer. Hvem hedgefunds hva vil de vite, og hva skjedde med Rema?
Hedgefunds jakter etter komparative fordeler for å gjøre smarte investeringer.
I selskaper?
På børsen. På børsen. Og et eksempel på hvordan de jakter de fordelene har vært hvordan de for eksempel har flyttet sine dataplattformer så nærme børsen som mulig, slik at millisekundene blir fjernet fra transaksjonen. Det et eksempel på hvordan de jager disse fordelene hele tiden.
De ser etter trender, ser etter, og hvem det som populære?
De ser etter trender, de ser etter fordeler, så når de putter milliarder på at noe skal gå opp eller ned, så har de en kunnskapsfordel versus andre. Det jo sånn disse hedgefundsene jobber. En av de aller viktigste tingene hedgefunds jobber med om dagen innsikt I data. Så hvordan kan de vite mer om for eksempel bevegelser til en kjede versus en annen enn sine konkurrenter, enn markedet som helhetlig da? For eksempel her hjemme da, når vi så Rema nå har gjort noen strategiske vanskelige valg med apper og bestevennprogram og så videre. Og vi så jo nå I går at de fortsetter å tape markedsandelen, det var 9% som ble tatt an av. Men vi ser ikke disse tallene før de blir offisielt presentert. Og hvis det et børsnotert selskap, så ser vi ikke disse tallene før kvartalsresultatene. Og hedgefunds ønsker å vite dette I samtid hele tiden. Så tidligere for eksempel så har de brukt satellittdata til å telle biler på parkeringsplasser, slik at de kan se hvor mange kjører til en kjede versus en annen. Og på den måten så kan de begynne å få innsyn I kundetilførselen til en viss kjede versus en annen, og dermed forstå om aksjekursen skal gå opp eller ned før de vet de faktiske økonomiske resultatene. Telle biler på parkeringsplass jo ikke veldig nøyaktig, og de har nå begynt å posisjonere seg mot data. Og der hjelper vi dem med å forstå fysiske bevegelser, slik at de har samtidsinnsikt I kundeflyt mellom butikker, slik at de blir enda tryggere når de skal putte 10 milliarder dollar på en eller annen kjede som skal gå opp.
Da kan de oppdage at I dag gikk det veldig mange inn og ut av den butikken, eller det gikk veldig mange inn og ikke ut.
det en trend jeg ikke helt vet hva det betyr. Kanskje det begravelsesbyrå? typisk ikke på en dag, men på en lengre periode, og gjerne da sammenlignet med året før og så videre. Mm. En annen veldig interessant use case jo rundt byer, altså de moderne smart cities som vi ser nå vokse fram, som veldig sensordrevet og datadrevet. Og det går fra alt fra hvor du skal bygge forskjellige bygninger, til hvor du skal bygge veier, og hvordan du skal optimalisere transporten innenfor de byene. For eksempel her I Oslo, da, kunne vi brukt Ruter som eksempel, med å forstå kundeflyt I samtid på aggregert nivå, så kan man vite hvor man bør legge neste stopp, eller om man har 2 trikker I stedet for 1, og så videre. Mm. Dette blir jo bare viktigere og viktigere, nå som vi går mot et selvkjørende bymiljø, hvor vi skal ha autonome fartøy som kjører rundt I byene våre, og de trenger jo da forstå verden rundt seg for å ta gode valg hele tiden.
Kan ikke du kommentere litt på 2 ting? Det ene sikkerheten, altså si hvis Ruter da, snakker om at snart så kan du bare gå inn, I trikk eller buss, og de kjenner igjen ansiktet ditt,
ja.
Og appen betaler
ja.
Akkurat riktig I forhold til distans og sånt.
Amazon har jo testet ut det ja. På butikkonseptet allerede. Mm.
Dette her drar litt sånn mot retning av Kinas sosiale kreditter eller palantirløsninger, eller altså litt mye overvåkning og litt stor usikkerhet på trygghet. Altså hvordan vet jeg at ikke en annen dame som ligner ganske mye på meg reiser på mitt... på min konto da. Ja. Kan du si noe om det? Altså, det der kunstig intelligens kommer inn? For å sjekke at dette de riktige mønstrene, at det ikke... Altså
ja, altså på det første nøyaktighet, så det ikke sånn at en teknologi kommer til å løse alle problemer. Så hvis det ansiktsgjenkjenning som brukes, så vil det typisk være koblet med for eksempel en telefon-ID eller en NFC-chip eller annen type infrarød-sensor som gjør at man får et samling av data som gjør at nøyaktigheten blir...
Krispeiler nok til at du sikker.
Ja, altså nøyaktigheten kommer til å være bedre enn noen annen måte å gjøre det på. Mm. Det har vi sett også fra digitale tjenester. Det ikke noe problem med nøyaktigheten. Når det gjelder det moralske ved det, hvis det det du egentlig spurte om.
Overvåkningssamfunnet,
ja.
Altså hvis man hjelper hedgefondene, det noen generelle prinsipper som går på anonymisering av data
Oppenbart.
Og sånne ting?
Ja, selvfølgelig. Så, og her det jo en del dimensjoner man må treffe på samtidig. Derfor det veldig vanskelig å lage et globalt dataselskap, og derfor det ikke en triviell handling, fordi man må være veldig var for at man forvalter et enormt ansvar. Og det eksisterer på mange dimensjoner. Moralsk, lovlig, også en iboende tro på at de produktene man da skaper er til bedre for samfunnet som helhet, da, som vi snakket om tidligere. Og her skjer det jo veldig mye spennende I Europa nå med GDPR, som kommer til å stramme inn det samtykke som eksisterer mellom teknologibedrift og individ, og hva slags opt-in og opt-out-muligheter man har. Nå det ikke noe tegn til at tilsvaren skal skje under Trump I USA, snarere tvert imot, han løser jo heller opp. Men jeg tror man skal se på GDPR som en ønsket retning for samfunnet på hvor man vil at dataselskaper og bruk av data skal bevege seg. Og jeg tror den fremtiden handler om kontroll, altså individets kontroll. Jeg tror det handler om transparency, individets forståelse av hva som lages ut av hva. Og det kan også handle om evnen til å økonomisk være deltaker i sitt eget dataøkosystem.
Mm.
Alle disse tingene er veldig ungt. Det vil nok være 5-10 år før det gjeldende, og kanskje blockchain en del av det regnestykket, hvor du da får en desentralisert oversikt over data. Men jeg tror, og vi velger som selskap å se på GDPR som en retning mot det verdensbildet. Og da blir selskaper som Palantir, da, for eksempel, vanskelige i en sånn optikk, som jobber så åpenbart under radaren og med også regjeringer på områder som ikke er helt synlige for sluttbruker.
Så, jeg synes dette utrolig spennende. Vi får tenke litt mer rundt kanskje Norges unike inngang til dataøkonomi og dataregulering.
Nettopp fordi vi er et trust society, og det en kjempefordel inn i dette nye vanskelige.
Mm.
Fordi for meg handler det ikke om skal vi bruke data til å lage nye tjenester. Det toget har forlatt stasjonen.
Mm.
Det er alt for mye verdi for oss som samfunn til å ikke bruke data til å ta gode avgjørelser. Mm. Men hvordan bruker vi data? Ja, der har vi akkurat begynt reisen på hvordan vi skal gjøre det på en god måte, og det gleder meg til å være en deltaker i.
Kjempespennende. Vi må gå inn for landing, kjære Kjartan, og det er synd, for her kunne vi lekt mye.
Jeg kan komme tilbake en gang.
Ja, ja, veldig gjerne. Vi finner hva er det de sier, når det er vilje, så er det råd, eller et eller annet sånt nå.
Jeg vet ikke, men det høres bra ut.
Avslutningsvis, de to vanlige spørsmål dreier seg om Norges innovasjonspolitikk og ditt beste råd til en ledergruppe. Vi har egentlig snakket om Norges innovasjonspolitikk gjennom podcasten, men jeg har lyst til at du skal si, du har også vært med på Gründeropprøret, hvis du skulle velge liksom ett av de 10 gode råd dere hadde, hva ville du begynt med i forhold til å fokusere innovasjonsevnen til Norge?
Ja, jeg bare si noe om det først også, fordi jeg mener at vi gjør veldig mye bra politisk, fordi at vi har et stabilt, demokratisk samfunn med like rettigheter, er grobunnen for god innovasjon, spør du meg. Så at det mangler litt på selve eksekveringen, betyr ikke at vi ikke er kjempegode på selve plattformen, og det skal vi aldri glemme. Så det må vi beholde i jakten på dette nye. Når det gjelder råd til ledergruppen, eller var det råd generelt?
Nei, det første, vi har fortsatt på det første, så ditt beste råd er, ok, vi beholder og respekterer plattformen som er lik et fellesskap og åpenhet, men på toppen.
Og så vil jeg tillegge da på toppen, som ikke grunder opprøret, men grunder opprope, en liten semantisk forskjell, som er dog viktig, er at vi må fikse tilgangen til vekstkapital. Vi sitter på et enormt oljefond, som foreløpig er forhindret for å investere i unoterte selskaper. Det er en risiko for oljefondet. Jeg sier ikke om man skal gjøre det i Norge, men i utlandet. Vi må få en mer diversifisert portefølje der. Og det andre er at vi må finne en måte å sette av noen av de kronene innlands til å være med å fjule opp våre vekstselskaper. Gjerne sammen med utenlands kompetanse, men vi må begynne å bygge den kompetansen. En ting er for kronene og for selskapene selv, men kanskje enda viktigere for kompetansen som følger med det. Slik som vi har gjort innen.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Folie.
Bra. Ditt beste råd til andre grundere som vil bygge internasjonalt relevante selskaper?
Hvis du skal bygge et internasjonalt relevant selskap, så må du bli internasjonal.
Så enkelt var det?
Det er ikke enkelt, det er kjempevanskelig, men begynn med den konklusjonen.
Mm.
Og jeg tror mange, ikke tror, jeg vet at mange faller allerede der.
Mm.
Av forskjellige grunner. Det kan være redsel, det kan være familiær tilknytning, det kan være mange grunner, det kan være sikkerhetsnettet her i Norge, Men jeg tror ikke på at du kan bygge et internasjonalt skalerbart selskap hvis du ikke selv lever I en internasjonal verden.
Tusen takk, Kjartan. Takk for alt dere gjør. Det blir veldig spennende å følge Unacast videre.
Takk selv.
Og takk for at du brukte tid her.
Takk selv.
Takk til dere som lytter.
Tusen takk for at du hørte på podcastserien De som bygger det nye Norge. For flere episoder og annet innhold, gå inn på obforum.no.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.